Papiloma virusi, çfarë është dhe si parandalohet? Infeksioni papiloma virusit është infeksioni më i shpesht seksualisht i transmetueshëm. Është më i përhapur në popullat femërore dhe mund të shkaktoj kancerin i qafës së mitrës. Atuti për betejen kundër infeksionit nga papiloma virusi është parandalimi. Rajoni Venetos promovon programin e shqyrtimit i cili përfshin testime dhe rregullta dhe falës. Çfarë është? Është një virus i të cilit ka mbi 100 lloj. Disa janë përgjegjës për lëndimet benigne, të tjerët janë në gjendje të prodhojnë lezione parainvazive, displazi dhe invazive. Ndër këto, kryesori për nga frekuenca dhe ndikimi në shëndet është kanceri i qafës së mitrës, i cili shkaktohet pothuajse në të gjitha rastet nga infeksioni HPV, human papilloma virus. Infeksioni HPV është deri tani infeksioni më i shpesht seksualisht i transmetueshëm. Mungesa e simptomave favorizon përhapjen, nga që shumica e individeve të prekur nuk është në dijeni të procesit infektiv në vazhdim. Infeksioni me HPV është më i shpesht
si diagnostikohet.
Është e mundur të identifikohet herët një lezion gjenital i rrezikshëm duke ju nënshkruar rregullisht një pap testi ose ekzaminimi citologjik cervical vaginal, një ngrumbullimi i qelizave nga sipërfaqja e qafës dhe kanali cervical i mitrës, ose një test HPV i cili parashikon një tërheqje të ngjashme.
Pap testi
dhe HPV testi janë teste të thjeshta, të shpejta dhe pa dhimbje, të kryera rregullisht sipas orareve të parashikuara në programet e depistimit. Mundsojnë identifikimin e displazive, heqjen e tyre dhe parandalimin e zhvillimit të tumorit.
Si ta parandaloni?
Atuti për betejën kundër infeksionit i papilomavirusit dhe sëmundjeve që lidhen me të, kryesisht kanceri i qafës së mitrës, është parandalimi. Sot ne kemi në dispozicion vaksina që janë të sigurta, të toleruara mirë dhe efektive në parandalimin e shfaqjes së infeksionit, të vazhdueshëm nga shtamet e virusit HPV përgjegjës për shumicën e rasteve të kancerit të qafës së mitrës. Megjithatë, duhet theksuar se përdorimi i vaksinës mbështet, por nuk e zëvendëson depistimin me pap testin dhe testin
në
HPV.
Fakt,
duke qenë se vaksina nuk ofron mbrojtje kundër të gjitha llojeve të HPV-s dhe se në çdo rast asnjë vaksinë nuk mund të garantojë mbrojtje 100%, këshillohet që të gjitha gratë t'i përmbajnë ekzaminimeve edhe pas vaksinimit.
Screening i qafës së mitrës në Veneto. Çfarë është?
Është një program parandalimi që synon të reduktojë vdekshmërinë nga kanceri i qafës së mitrës, duke lejuar diagnostikimin dhe identifikimin e hershëm të lezioneve të veçanta që kanë një probabilitet të lartë për të evoluar në kancer, lezionet parakanceroze. Për kë është? Ai u drejtohet të gjitha grave që kanë vendbanim në Veneto, duke filluar nga mosha 25 ose 30 vjeç, në varësi të statusit të vaksinimit për vaksinim kundër papiloma virusit dhe deri në 64 vjeç. Gratë vaksinuara kundër HPV deri në moshën 15 vjeçare kanë një rrezik shumë i vogël për të zhvilluar kancer ose lezione pretumorale, kështu që ata fillojnë ekzaminimin në të 30-tat e tyre. Gratë që nuk janë vaksinuar kundër HPV deri në moshën 15 vjeç, nga ana tjetër fillojnë depistimin në moshën 25 vjeçare.
Çfarë parashikon?
Programi skriningu të qafës së mitrës propozon me anë të një letre ftese, pap testi çdo 3 vjet për gratë e moshës 25 deri në 29 vjeç që nuk janë vaksinuar kundër HPV-s. Testi HPV çdo 5 vjet për të gjitha gratë e moshës 30 deri në 64 vjeç. Testi më i përshtatshëm i depistimit ofrohet për çdo grup moshe, në bazë të karakteristikat e testit dhe në rrezikun e gruas për të zhvilluar kancer ose lezione pretumorale.
Dallimet midis testit HPV dhe pap testit.
Testi HPV është një test i prezantuar së fundmi që kërkon infeksionin nga HPV, ndërsa pap testi kërkon lezionet e shkaktuara nga vetë infeksioni.
Testi EPV është më i ndjeshëm se PAP testi dhe për këtë arsye mund të kryhet çdo 5 vjet në vend të 3. Megjithatë, duke qenë se infeksionet HPV janë shumë të shpeshta tek femrat e reja dhe në shumicën e rasteve ato reagojnë spontanisht, rekomandohet testi për HPV nga mosha 30 vjeçare.